Jatkamme nyt Isä meidän -rukouksen 8:nnella osalla. Kuten aiempien saarnojen perusteella tiedämme, Isä meidän -rukouksessa on yhteensä 6 pyyntöä. Edellisissä saarnoissa käsittelimme 3 ensimmäistä pyyntöä, jotka koskevat Jumalaa. 1. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 2. Tulkoon sinun valtakuntasi. 3. Tapahtukoon sinun tahtosi. Ja seuraavaksi etenemme 3 jälkimmäiseen pyyntöön, jotka koskevat meitä ihmisiä. 4. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. 5. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Ja lopuksi 6. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja aloitamme nyt ensimmäisestä meitä ihmisiä koskevasta pyynnöstä. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ei ole sattumaa, että tämä pyyntö on ensimmäisenä. Aivan kuten Jumalaa koskevat pyynnöt tulevat ennen meitä koskevia pyyntöjä, samoin on varsin tarkoituksenmukaista, että meidän tulee pyytää jokapäiväistä leipää ennen kuin pyydämme anteeksi syntejämme tai suojelusta kiusauksilta. Syy tähän on ilmeinen. Jos meillä ei ole leipää, niin mitä tapahtuu? Kuolemme nälkään, emmekä voi pyytää syntejämme anteeksi, ja silloin meidän ei myöskään tarvitse välittää kiusaukseen joutumisesta, koska emme ole enää elossa. Näillä 3 pyynnöllä on myös kaikilla oma aikamuotonsa. Aloitamme nykyhetkestä, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Pyydämme Jumalaa huolehtimaan tämänhetkisistä tarpeistamme. Sitten siirrymme menneisyyteen. Anna meille meidän velkamme anteeksi. Tässä pyydämme Jumalaa huolehtimaan menneistä rikkomuksistamme. Ja lopuksi, äläkä saata meitä kiusaukseen. Tässä pyydämme Jumalaa huolehtimaan tulevaisuudesta. Eli aloitimme nykyhetkestä, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Sitten siirryimme menneisyyteen, anna meille meidän velkamme anteeksi. Ja lopuksi siirrymme tulevaisuuteen, äläkä saata meitä kiusaukseen. No entä mitä tarkoitamme leivällä? Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Tarkoitammeko, että haluamme kirjaimellisesti syödä leipää joka ikinen päivä? No emme tietenkään. Sitä paitsi tarvitsemme paljon muutakin kuin pelkkää leipää pysyäksemme elossa. Elonjäämisasiantuntijat käyttävät termiä 3 sääntö kuvaamaan elintärkeitä asioita. Pysymme elossa 3 minuuttia ilman happea, 3 tuntia ilman suojaa, esimerkiksi ilman vaatteita jäätävän kylmässä, 3 päivää ilman vettä ja 3 viikkoa ilman ruokaa. Nämä ovat tietenkin yleismääräisiä arvoja. Jotkut pysyvät elossa jopa 2-kertaisen ajan ilman vettä tai ruokaa, mutta en suosittele, että kukaan ryhtyy tätä testaamaan. On kuitenkin ilmeistä, että leipä ei siis ole kaikkein tärkein asia elossa pysymiseen. Miksi siis pyydämme erityisesti leipää Jumalalta? Leivällä yksinkertaisesti tarkoitetaan tässä kaikkea toimeentuloa tai perustarpeitamme. Leivällä tarkoitetaan kaikkia asioita, joita tarvitsemme eläksemme. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kotia ynnä muuta. Sana leipä on perinteisesti käytetty myös suomen kielessä ilmaisemaan toimeentuloa. Esimerkiksi joltain on saatettu kysyä, mitä teet leipäsi eteen? Nykysuomea käyttäen, mikä on ammattisi, jolla elätät itsesi? Ensimmäinen meitä kohtaan kohdistuva pyyntö Isä meidän -rukouksessa on siis anomus jokapäiväisestä toimeentulostamme. Voisimme ihan yhtä hyvin rukoilla, anna meille taas tänään meidän jokapäiväinen toimeentulomme. Kun pyydämme jokapäiväistä leipäämme tai jokapäiväistä toimeentuloamme, kyseessä ei muuten ole pelkkä pyyntö. Se on samalla tunnustus. Tunnustamme Jumalalle, että olemme riippuvaisia hänestä päivittäin kaikessa. Jaakobin kirje 1:17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä. Kaikki tulee Jumalalta. Toimeentulomme, ystävämme, kotimme, koulutuksemme, terveytemme, puhekykymme, näkömme, työpaikkamme, harrastusmahdollisuutemme. Kaikki. Entä koska viimeksi kiitimme Jumalaa näistä kaikista asioista, joilla hän on meitä siunannut? Useasti polvistumme hänen eteensä vain ja ainoastaan, kun hän ottaa jonkin siunauksen meiltä pois tai kun haluamme lisää. Harvoin, ainakin omalla kohdallani, kiitän siitä, mitä minulla jo on. Kolossalaiskirje 1:17 kertoo Jumalan ylläpitävän maailmankaikkeutta sanansa voimalla. Jumala on antanut meille hyvän maaperän, auringon, sateen ja kaiken muun, jotta saamme elantomme suhteellisen vaivattomasti. Ja jos haluat nähdä, miten käy Jumalan alkaessa pidättämään näitä perussiunauksia, niin sinun ei tarvitse muuta kuin lukea Ilmestyskirjan 8. luku. Tulee rakeita ja tulta, meri ja vedenlähteet pilaantuvat, aurinko pimenee ja niin edelleen. Silloin ihmiset tajuavat, että päivittäinen toimeentulo ei olekaan mikään itsestäänselvyys. Älkäämme siis olko kuten ihmiset roomalaiskirjeen luvussa 1:21 jakeessa. Siinä sanotaan, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kiittäneet. Tunnustakaamme ja kiittäkäämme Jumalaa päivittäin kaikesta toimeentulostamme, josta nautimme. Psalmit 50:14. Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi korkeimmalle. On myös huomion arvoista, että Jeesus opettaa meitä pyytämään toimeentuloamme vain yhdeksi päiväksi. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Miksi näin? Eikö olisi optimaalisempaa pyytää jokapäiväistä leipäämme pitemmäksi ajaksi kuin vain päiväksi? Maallisesta näkökulmasta näin ehkä olisikin. Mutta pyytämällä toimeentuloamme joka päivä muistamme paremmin riippuvaisuutemme Jumalasta. Vaikka meillä olisikin esimerkiksi paljon säästöjä ja erittäin vakaa työpaikka, niin kuka nämä siunaukset on meille antanut ja kuka sallii meidän pitää ne? Jumala. Monesti on myös siunaus Jumalalta, kun hän täyttää tarpeemme jatkuvasti tarpeitemme mukaan sen sijaan, että hän täyttäisi varastomme täyteen tulevaisuutta varten. Minkä takia? Itse olen usein omassa elämässäni rukoillut suuremmalla vakaumuksella ja vetäytynyt lähemmäs Jumalaa, kun olen ollut tarpeessa. Kun kaikki rullaa hyvin ja pankkitilillä on yllin kyllin saldoa, niin automaattisesti tunnen olevani vähemmän riippuvainen Jumalasta ja kauempana hänestä. Tämä onkin yksi syy, miksi Raamattu sanoo, että rikkaan on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan. Matteus 19.23. Se johtuu siitä, että rikkaat eivät usein tiedosta tarvitsevansa Jumalaa yhtä paljon kuin muut. Katso myös henkilöitä, joita Jumala käytti tehokkaimmin Uudessa testamentissa sanansa levittämiseen. Jeesus sanoi, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes Kastaja. Matteus 11.11. No, entä millaiset varannot Johannes Kastajalla oli? Oliko hän vauras ja viettikö hän mukavaa elämää, koska Jumala oli häneen mielistynyt? Ei. Matteus 3.4. Ja Johanneksella oli puku kamelin karvoista ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja. Jumala täytti Johannes Kastajan tarpeet päivittäin. Tuskin hänellä oli kovin isoa heinäsirkkavarastoa. Sama juttu oli Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kohdalla. Ei heillä ollut mitään aareaittaa, vaan Jumala täytti heidän tarpeensa joka päivä tarpeiden ilmetessä. Jeesuksella ei ollut edes varaa maksaa temppeliveroa, vaan hän käski Pietarin mennä onkimaan kalajärvestä, jonka suussa oli hopearaha, jolla tämä vero saatiin maksettua. Matteus 17.27. Ja voitte muuten arvata, mikä oli tehokkaampaa Pietarin uskolle ja luottamukselle. Sekö, että Jeesus olisi nostanut pankkitilintään rahaa, vai että Jeesus käski Pietarin mennä kalaan ja ottaa ensimmäinen onkimansa kalan suusta hopearaha? Toinen läheisimmin nykyaikaan liittyvä esimerkki on saarnaaja George Muller. Hän oli Englannissa vaikuttava saarnaaja, joka huolehti yli 10 000 orvosta elämänsä aikana, antaen heille toimeentulon ja koulutuksen. Tämän lisäksi hän perusti 117 koulua, jotka antoivat koulutuksen yli 120 000 lapselle, joista monet olivat niin ikään orpoja. Mutta mikä tekee tästä kaikesta vieläkin ihmeellisempää on se, että George Muller ei ollut rikas mies. Eikä hän saanut valtiolta minkäänlaista tukea, eikä hän myöskään kerännyt tai pyytänyt rahaa ihmisiltä tai ottanut lainoja. No mitä hän teki? Hän rukoili Jumalaa täyttämään hänen operaationsa tarpeet sitä mukaan, kun tarpeita ilmeni. Ihmiset sitten oma-aloitteisesti lahjoittivat rahaa, ruokaa ynnä muuta. Wikipediasta voi lukea George Mullerista lisää, eli se kirjoitetaan George Muller. Monesti hän sai pyytämättä ruokalahjoituksia, vain joitain tunteja ennen kuin lapset piti ruokkia. Voimme vain kuvitella, miten tämä vahvisti hänen luottamustaan Jumalaan. Esimerkiksi yksi hyvin dokumentoitu vastaus rukokseen tapahtui, kun hän yhdessä lasten kanssa kiitti aamiaisesta pöydän ääressä, vaikka heillä ei ollut mitään syötävää talossa. Rukouksen päättyessä leipuri koputti oveen, tuoden riittävästi tuoretta leipää ruokkimaan kaikki, ja maitomies antoi heille runsaasti tuoretta maitoa, koska hänen maitokärrynsä oli hajonnut orpokodin edessä. Ja tosiaan suosittelen, että jokainen lukisi Wikipediasta yhteenvedon George Mullerin elämästä. Hänen elämänkerta on erittäin rohkaisevaa luettavaa. Ja se tosiaan löytyy englanninkielisenä internetistä hakusanoilla George Muller Autobiography. Ja tämä päivittäinen Jumalasta riippuvuus on muuten teema, joka esiintyy kautta koko Raamatun. Esimerkiksi Israelin kansan 40-vuotisissa erämaan taivalluksessa Jumala lähetti heille mannaa taivaasta kuinka usein? Päivittäin. Toinen Mooseksen kirja 16.4. Niin Herra sanoi Moosekselle, katso, minä annan sataa teille leipää taivaasta. Ja kansa menköön ja kootkoon kunakin päivänä sen päivän tarpeen. Näin minä koettelen heitä, vaeltavatko he minun lakini mukaan vai eivät. Huomaa myös, miten Jumala ensin kertoi ja lupasi, että sitä mannaa on tuleva ennen kuin hän varsinaisesti lähetti sitä. Täten israelilaisten odotukset herätettiin ja Jumala antoi heidän mahdollisuuden luottaa hänen lupaukseensa. Ja tähän lupaukseen tulevasta mannasta liitettiin myös määräys. Heidän tuli koota mannaa vain yhden päivän tarpeeksi. Miksi? Täten he eläisivät joka päivä murehtimatta huomisesta, luottaen Jumalan lupaukseen heidän päivittäisestä huolenpidostaan. Mutta mitä tapahtui? Toinen Mooseksen kirja 16.20 kertoo meille, että vaikka Jumala oli erityisesti kieltänyt heitä säästämästä mitään seuraavalle päivälle, koska hän halusi heidän luottavan hänen päivittäiseen huolenpitoonsa, niin jotkut keräsivät mannaa kuitenkin seuraavankin päivän tarpeita varten. He eivät ilmeisesti luottaneet siihen, että Jumala antaisi heille mannaa myös huomenna, siitä huolimatta, että Jumala itse oli näin luvannut tehdä. Älkäämme myöskään unohtako, että Jumala oli hiljattain tehnyt Egyptissä kaikenlaisia ihmeitä ja jakanut meren heidän edestään. Silti he eivät luottaneet Jumalan sanaan. Kuinka nopeasti me myös itse nykyään unohdamme ne ihmeet, jotka Jumala on tehnyt elämässämme ja emme luota häneen. Matteuksen 6. luvun lopussa vain joitain jakeita isä meidän rukouksen jälkeen tämä sama teema Jumalan päivittäisestä huolenpidosta on taas esillä. Matteus 6:31-34. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tahi, mitä me juomme. Tahi, millä me itsemme vaatetamme? Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkia tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Murehtiminen ja stressaaminen ovat tosiaan luottamuksen vastakohtia. Murehdimme päivittäisestä toimeentulostamme vain, jos emme luota Jumalaan. Jumala taas haluaa, että luotamme häneen joka päivä, päivä kerrallaan. No tarkoittaako tämä sitä, että meidän ei pidä kerätä säästöjä? No ei tietenkään. Se tarkoittaa sitä, että meidän tulee luottaa Jumalaan päivittäin. Jumala on meidän Jumalamme eilen, tänään ja huomenna. Jumala tulee aina antamaan meille sen, mitä tarvitsemme. Israelilaisilta oli mannan säästäminen kielletty heidän erämaansa olonsa aikana. Se oli tietty järjestely tiettyyn aikaan ja tietyille ihmisille. Eikä edes israelilaisia kielletty muina aikoina säästämästä. Jopa sanan laskut 6-8 sanoo seuraavasti. Mene, laiska, muurahaisen tykö, katso sen menoja ja viisastu. Vaikka sillä ei ole ruhtinasta, ei päällysmiestä, eikä hallitsijaa, se kuitenkin hankkii leipänsä kesällä ja kokoaa varastoon ruokansa elon aikana. Säästämisessä tai säästöissä ei siis ole sinänsä mitään pahaa. Raamatussa on itse asiassa monia rikkaita henkilöitä, joille oli kertynyt omaisuutta, esimerkiksi Job ja Salomon. Ja Uudessa testamentissa Joosef aramatialainen oli rikas mies, joka lahjoitti hautansa Jeesukselle, Markus 15:43-46. Entä mikä katastrofi olisikaan tapahtunut Egyptissä, jos Joosef ei olisi kuunnellut Jumalaa ja järjestänyt massiivista viljankeruuta tulevia nälkävuosia varten? Ensimmäinen Mooseksen kirja, 41. luku. Mutta jos sinulla on mittavat säästöt, mieti, mikä on motiivisi niiden keräämisessä. Luotatko niihin kenties Jumalan sijaan? Entä oletko muistanut Jumalaa anteliaasti käyttämällä hänen sinulle antamiaan varoja uskollisesti Jumalan valtakunnan työn tukemiseen? Muista, mitä Raamattu sanoo rahasta. 1 Timoteus 6:10. Sillä rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Raha itsessään ei siis ole pahan alku ja juuri, vaan rahan himo. Sinulla voi olla paljon rahaa ja omaisuutta, ja sinua ei haittaisi, vaikka näin ei olisikaan. Toisaalta ehkä sinulla ei ole juuri yhtään rahaa ja omaisuutta, mutta himoitset sitä erittäin kovasti. Asian ydin on se, että kuten vertaus leivisköistä kertoo, meidän tulee olla vastuullisia sen kanssa, mitä Jumala meille antaa, oli kyseessä sitten paljon tai vähän. Meidän on oltava aina tyytyväisiä ja luottaa Herraan. Näin Job toimi ollessaan rikas ja terve, ja ollessaan köyhä ja sairas. Apostoli Paavali ilmaisee sen täydellisesti Filippiläiskirje 4:12-13. Hän sanoo seuraavasti. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. Sekä olemaan ravittuna, että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Näin siis sanoi Paavali. Annan kuitenkin kaksi henkilökohtaista varoitusta niille teistä, joille Jumala on antanut paljon. Varoitus numero 1. Ole tietoinen siitä suuresta vaarasta, että turvaudut omaisuuteesi Jumalan sijaan. Älä anna omaisuutesi vieroittaa sinua Jumalasta. Taistele tätä taipumusta vastaan. Se on erittäin vahva taipumus. No kysyt, miten voin taistella sitä vastaan? Lukemalla Raamattua ja rukoilemalla hyvän tovin joka päivä. Arvaa, kuinka paljon aikaa George Muller, josta puhuimme aiemmin, käytti päivittäin rukoukseen ja Raamatun lukuun. Tunteja. Hän luki koko Raamatun lävitse jopa 4 kertaa vuodessa. Varoitus numero 2. Taistele ylellisyyden himoja vastaan. Jos Jumala on antanut sinulle enemmän vastuuta antamalla enemmän hänen omaisuuttaan hoidettavaksi, ole vastuullinen varainhoitaja käyttäen tätä varallisuutta lähinnä hänen valtakuntansa asioihin, eikä oman elintasosi nostamiseen. George Muller on hyvä esimerkki muuten myös tässäkin asiassa. Koska hän ei halunnut ottaa palkkaa itselleen orpokodeille tarkoitetuista lahjoituksista, jotkut lähettivät hänelle lahjoituksia, jotka oli osoitettu hänen henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Ja niitä lahjoituksia lähetettiin paljon. Nykyrahassa mitattuna hänelle virtasi henkilökohtaisiin menoihin lahjoituksia noin 9755 euroa kuukaudessa, joista hän piti perheensä menoja varten noin 1470 euroa ja lahjoitti loput pois. Muistakaamme sanat Luukkaan 12. luvussa jakeessa 48. Jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan. Ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään. Ole tarkka siitä, miten käytät omaisuuttasi. Okei, yksi asia on selvä. Jumala haluaa meidän luottavan hänen armoonsa päivittäin, ja meidän tulee uskollisesti hoitaa sitä, mikä meille on annettu, oli se sitten paljon tai vähän. Asia selvä. Entä voisiko olla mahdollista, että Jumala ei joskus antaisi lapsilleen jokapäiväistä toimeentuloa edes silloin, kun he pyytävät sitä? Raamattuhan sanoo monessa kohtaa Jumalan aina täyttävän tarpeemme. Huomatkaamme kuitenkin, että Raamattu lupaa täyttää tarpeemme, eikä välttämättä halujamme. Tarpeemme ja halumme ovat kaksi ihan eri asiaa. Ehkä haluan isomman asunnon, mutta ei se tarkoita, että Jumalan silmissä tarvitsen isomman asunnon. Joskus myös kuvittelemme tarvitsevamme jotain, mutta Jumala on siitä eri mieltä. Muistakaamme, että olemme erittäin onnekkaita asuessamme Suomessa. Suomessa ei juurikaan voi nykyään kuolla nälkään. Suhteellista köyhyyttä kyllä on, mutta jopa Suomen köyhät ovat monesti rikkaita verrattuina monen kehitysmaan tavallisiin kansalaisiin. Suomessa ei yleisesti kärsitä perustarpeiden puutteesta. Eikä se ole kansainvälisellä tasolla varsinaista köyhyyttä ja kärsimystä, jos joudumme syömään riisiä ja papuja päivittäin lihan sijaan. Olen viettänyt paljon aikaa dominikaanisessa tasavallassa, jossa keskimääräinen kuukausipalkka on alle 350 euroa kuukaudessa. Ja näin ollen riisi ja pavut ovat päivittäistä ruokaa suurimmalle osalle ihmisistä. Maanantaista lauantaihin, ehkä sitten sunnuntaina on jotain muuta erilaista menussa. Kuitenkin kansainvälisten tyytyväisyystutkimusten mukaan dominikaaninen tasavalta ja monet muut maat, jossa on paljon kurjemmat ruokavaliot kuin Suomessa, sijoittuvat Suomea paljon korkeammalle tyytyväisyystutkimuksissa. Vuonna 2009 dominikaanisessa tasavallassa asuvat olivat maailman toiseksi tyytyväisimpiä. Costa Rica oli numero 1, kun taas Suomi oli sijalla 59, Ruotsi sijalla 53 ja Norja sijalla 88. Eli vaikka suurin osa ihmisistä syö dominikaanisessa tasavallassa riisiä ja papuja päivittäin, ovat he silti jostain syystä keskimäärin tyytyväisempiä elämäänsä kuin suomalaiset ja ruotsalaiset ja norjalaiset ja eurooppalaiset ylipäätänsä. Ongelmamme on usein, että kuvittelemme tarvitsevamme paljon enemmän kuin mitä me itse asiassa tarvitsemme. Johannes Kastajalle riitti heinäsirkat, hunaja ja vesi. Ja hän oli ilmeisesti varsin tyytyväinen elämäänsä. Eli ennen kuin alamme valittamaan, että meidän tarpeitamme ei täytetä, analysoikaamme, onko kysymyksessä todellinen tarve vai pikemminkin halu. Ja kenenkään kristityn ei tarvitse myöskään muuten pelätä, että hän joutuu ehkä syömään heinäsirkkuja tulevaisuudessa. Jumala ei ikinä anna meille mitään koettelemusta ilman, että hän myös antaa voimavarat siihen samaiseen koettelemukseen. 1. Korintilaiskirja 10.13. Ja jos jonkun on siis määrä elää heinäsirkoista, niin Pyhän Hengen kautta tulevan Jumalan voiman avulla hän pystyy syömään niitä ilolla Johannes Kastajan tavoin. No, voisiko koskaan käydä niin, että Jumala ei täyttäisi lastensa perustarpeita? Kuten aiemmin luimme Matteuksesta, meidän ei tulisi murehtia, mitä syömme, juomme tai millä itsemme vaatetamme. Ja vastaavanlaisia jakeita löytyy myös muualta Raamatusta, esimerkiksi Luukas 12.24. Katselkaa kaarneita! Eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta, eikä aittaa. Ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon suurempi arvoiset te olette kuin linnut? Sekä psalmit 37.25. David puhuu, olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt vanhurskasta hyljättynä, enkä hänen lastensa kerjäävän leipää. Sekä psalmit 34.9-10. Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu. Voiko kristityltä siis näiden Raamatun jakeiden valossa ikinä puuttua päivittäinen toimeentulo? Yksi aika yleinen kysymys ja keskustelun aihe kristillisissä piireissä on, voiko kristitty nähdä nälkää? Miten voisimme saada tähän asiaan selvyyttä? Katsotaan. Luukkaan 16. luvussa, jakeet 19-22, luemme Jeesuksen vertauksen Lasaruksesta. Hän oli köyhä, joka keräsi muruja rikkailta ravitakseen niillä itsensä. Voimme siis aika varmasti sanoa, että hän näki nälkää. Kuitenkin käy ilmi, että Lasarus pääsi taivaaseen. Jos hän oli siis uskovainen, miten on mahdollista, että hän näki nälkää? Eikö Jumala olisi voinut antaa hänelle edes heinäsirkkoja ja vettä, kuten hän antoi Johannes Kastajalle? No joku vastaa tähän. Tämä oli vain vertaus, jossa painoarvo on ihmisten epäuskossa eikä nälän näkemisessä. Täten Lasarusta ei voi käyttää esimerkkinä, koska oikeassa elämässä uskovaiset ei voi nähdä nälkää. Sitä paitsi. Vaikka Lasarus olikin oikea uskovainen, ehkä hänellä vain ei ollut riittävästi uskoa, että Jumala huolehtisi hänen puutteistaan. Tai ehkä hän ei rukoillut tarpeeksi. Okei. Entä kävisikö apostoli Paavali sitten esimerkkinä sellaisesta henkilöstä, joka rukoili tarpeeksi ja jolla oli tarpeeksi uskoa Jumalan voimaan täyttää hänen tarpeensa? Katsotaan, mitä Paavali meille kertoo. Toinen korinttilaiskirja 11.26-27. Olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljen keskellä ollut työssä ja vaivassa. Paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa. Paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta. Paavali on siis kärsinyt nälkää ja janoa ja vaikka mitä muuta. En kuitenkaan tiedä henkilökohtaisesti ikinä tavanneeni ketään, joka olisi kuuliaisempi kristitty kuin apostoli Paavali. Voiko kristitty siis nähdä nälkää tai jopa kuolla nälkään? Entä voiko kristitty kolhaista pikkuvarpaansa, saada flunssan, syövän tai jonkun muun vakavan sairauden? Totta kai. Raamatussa on monta kohtaa, jossa uskoville luvataan, että heidän ei tule murehtia perustarpeistaan. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että tämä pitää tietenkin paikkansa vain Jumalan suunnitelmien puitteissa. Kuten aiemmin mainitsin, pysymme elossa vain 3 minuuttia ilman happea. Meidän elimistömme ensimmäinen perustarve on siis happi, ja kuitenkin joskus tulee koittamaan aika, jolloin sydämemme lakkaa lyömästä, hengityksemme loppuu, ja täten kuolemme. Jumala on säätänyt, että kunkin meistä tulee ajallamme kuolla, ja samalla koittaa aika, jolloin Jumala lopettaa maallisten tarpeittemme täyttämisen. Voimme kuitenkin luottaa siihen, että Jumala on kaikki voipa ja hän tulee aina antamaan sinulle kaikki resurssit, jota tarvitset hänen tahtonsa täyttämiseen. Joskus hänen tahtonsa saattaa olla, että näemme nälkää, kuten apostoli Paavali. Mutta Jumala antaa meille päivittäisen ruokamme ja tarpeemme, kunnes saattaa koittaa aika, jolloin ruuan puute tai jokin muu tarve on tarpeen Jumalan tahdon täyttämiseksi meidän elämässämme. Mutta kun nämä koettelemukset saapuvat, ja voit olla varma siitä, että ne saapuvat, Filistilaiskirje 1.29, voimme olla täysin luottavaisin mielin pitäen mielessämme Jumalan roomalaiskirjeessä luvussa 8 ja 28 antaman lupauksen, että kaikki meille uskoville tapahtuvat asiat ovat jollain tapaa parhaaksemme. Esimerkiksi koettelemuksissamme Jumala antaa meille mahdollisuuden kasvattaa uskoamme vaeltaessamme uskossa emmekä näkemisessä. Toinen korinttilaiskirja 5.7. Täten voimme yhtyä Paavalin sanoihin toisessa korinttilaiskirjeessä luvussa 4.8-9. Hän sanoi: me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Koettelemuksissa saamme myös tilaisuuden näyttää muille ympärillämme uskomme mysteerin. Toinen korinttilaiskirja 4.10. Me kuljemme aina kantain Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Ja onko mikään koettelemus liian suuri uskomme levittämiseen? Ei pitäisi olla. Filippiläiskirje 1.20 ja 29. Joskus saatamme myös olla sellaisen koettelemuksen keskellä, ettemme voi mitenkään ymmärtää, mikä Jumalan tarkoitus siinä oikein on. Job ei esimerkiksi tiennyt, minkä takia kaikki vaikeudet kohtasivat häntä. Eikä Joosef tiennyt viattomana vankilassa ollessaan, minkä takia Jumala oli sallinut sen. Kuitenkin Jobin sekä Joosefin kohdalla Jumalalla oli varsin hyvät syyt heidän kokemiinsa koettelemuksiin, ja asiat ovat ihan samoin meitä kohtaavien koettelemusten kanssa. Vaikka emme aina tietäisikään koettelemustemme päätarkoitusta, niin kaikilla koettelemuksillamme on kuitenkin aina vähintään yksi tarkoitus, josta emme ole tietoisia. Se on vieläpä erittäin hyvä tarkoitus, nimittäin meidän hengellinen kasvumme. Jumala käyttää koettelemuksiamme kasvattaakseen meitä uskossa ja tehdäkseen meistä yhä enemmän Jeesuksen kaltaisia. Kysymys vain kuuluu, luotammeko Jumalan täydelliseen ymmärrykseen ja rakkauteen kohdatessamme näitä koettelemuksia. Se on se kysymys. Yhtykäämme jälleen kerran Paavalin sanoihin. Toinen korinttilaiskirja 4.17. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määräämättömän kirkkauden ylenpalttisesti. No hyvä. Entä onko meillä osaa tai arpaa päivittäistemme tarpeittemme täyttämisessä? Vai tekeekö Jumala kaiken, mitä hän haluaa? No hän tekee, mutta meidän vastuullamme on vetäytyä Jumalan lähelle päivittäin Raamatun luvun ja rukousten kautta. Jos asetamme Jumalan ensimmäiseksi elämässämme, niin hän kyllä huolehtii kaikista muista asioista. Matteus 6.33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että voimme istua kotona päivät pitkät ja aina välillä avata suumme ja luottaa Jumalan lennättävän sinne jotenkin ruokaa. Emme voi pakoilla vastuutamme piiloutumalla rukoustemme taakse. Aatamin ajoista asti Jumala on sanonut, että meidän tulee tehdä työtä. Ja jos meillä ei ole työtä, meidän tulee tehdä töitä sen eteen, että löydämme töitä. Aina välillä, kun puhun jonkun työttömän kristityn kanssa, joka istuu kotona ja tekee minimaalisesti töitä työpaikan löytämiseksi, kuulen aivan liian usein sanottavan, Jumala kyllä antaa minulle työpaikan, kun oikea aika koittaa. Jumala kyllä lupaa täyttää sekä henkiset että maalliset tarpeemme, mutta meidän on itse tehtävä työtä kummankin eteen. On huomionarvoista, että Jumala varasi kuinka monta päivää viikosta levolle? Yhden. Ei kahta tai kolmea. Toinen Mooseksen kirja 34:21. Kuusi päivää teet työtä, mutta lepää seitsemäs päivä. On kuitenkin ihan hyvä, että meillä Suomessa on yleensä vain viisi päivää virallista työtä, koska näin meille jää yksi päivä täydelliseen lepoon ja yksi päivä kaikenlaisten kotiaskareiden ja töiden tekoon. Kotonakin riittää hommia. Mutta idea on kuitenkin se, että kuusi päivää töitä, oli se sitten kotona tai töissä, ja lepoa seitsemäs päivä. Aiemmin luimme, miten Jumala antoi mannaa israelilaisille päivittäin. Manna oli jonkinlainen aine, josta he sitten valmistivat leipää. Huomatkaamme, että israelilaiset eivät kuitenkaan olleet pyytäneet mannaa, vaan leipää. Toinen Mooseksen kirja 16:3. Jumala ei silti tiputtanut heille taivaasta leipää, vaan tätä mannaa, joka oli kerättävä aikaisin aamulla ennen kuin aurinko sulatti sen. Heidän täytyy myöskin itse leipoa siitä leipänsä, toinen Mooseksen kirja 16:23. Tämän lisäksi heidän täytyy samanaikaisesti valtaa erämaassa, huolehtia lapsistaan, paimentaa karjaansa ja tehdä kaikki muut päivittäiset askareet. Jumala siis lähetti israelilaisille mahdollisuudet heidän päivittäiseen toimeentulonsa, mutta heidän täytyy itse viedä asiat loppuun omin voimin ja valmistaa siitä se leipä. Ja tämäkin on muuten kautta Raamatun esiintyvä teema. Jumala tekee sen, mihin vain Jumala pystyy, ja hän käyttää meitä työkaluinaan tekemään loput. Esimerkiksi, kun Jeesus oli parantamaisillaan Martan veljen Lasaruksen, tämä on eri Lasarus kuin se kerjäläislasarus, josta luimme vertauksen aiemmin, niin luemme seuraavasti. Johannes 11:38-39. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle. Ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois! Huomasitko mitään outoa tuossa jakeessa? Jeesus oli menossa parantamaan Martan veljää Lasarusta. Ja kun hän meni haudalle, sen suulla oli kivi, ja Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois! No tässä on outoa se, että Jeesus aikoo herättää Lasaruksen kuolleista, niin eikö Jeesus olisi itse pystynyt ottamaan tätä kiveä pois? Miksi hän pyytää muita sanomalla, ottakaa kivi pois? Eikö hän itse olisi voinut ottaa sen pois? No totta kai hän olisi voinut, Kumpi on vaikeampaa, herättää ihminen kuolleista vai vierittää kivi pois haudan suulta? Mutta jälleen kerran Jumala käyttää meitä tekemään sen, mihin omin voimin pystymme, ja Jumala tekee sen, johon vain Jumala pystyy. Me ihmiset vieritämme kiven haudan suulta, ja Jumala herättää kuolleen eloon. Samoin oli israelilaisten mannan kanssa. He eivät voineet mistään hankkia raaka-aineita leiväntekoon, joten Jumala teki sen. Mutta israelilaiset saivat tehdä kaiken muun. Ja samoin on meidän kanssamme. Jumala tekee sen, johon vain Jumala pystyy. Mutta pohtikaamme tarkoin, teemmekö päivittäin kaiken sen, mihin me pystymme. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3.19 sanoo: otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Teemmekö oman osuutemme toimeentulomme takaamiseksi päivittäin väsymykseen asti? Jos emme, niin tehkäämme parannus. No, entä jos olemme varmoja, että tälläkin hetkellä etsimme päivittäin Jumalan vanhurskautta raamatun lukemisen ja rukousten kautta, ja tämän lisäksi teemme vastuullisesti ne maalliset asiat, jotka vain suinkin voimme, jopa otsa hiessä, jos tarve on, ja silti meiltä puuttuu jotakin? Entä sitten? Mitä teemme? Me teemme kaikki nämä asiat, ja silti meiltä puuttuu jotakin, josta olemme varmoja, että se on ihan oikea tarve, eikä pelkästään halu. No, se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että se asia, jota luulet tarvitsevasi, ei ole hyväksi sinulle, tai tulet saamaan sen, kun ajankohta on oikea. Luota meidän taivaalliseen isäämme, joka ei pidätä meiltä mitään hyvää, psalmit 84.11, ja joka lupaa, että kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme, roomalaiskirja 8.28. Ja jos sinulta puuttuu tätä uskoa, niin rukoile, että hän lisää uskoasi, ja näin tulee käymään. Ja tämän suhteen voi lukea tai kuunnella edellisen saarnan Jumalan tahdosta. No, kerrataan, mitä olemme oppineet tänään. 1. Isä, meidän rukouksessa pyydämme Jumalaa antamaan meille meidän jokapäiväisen leipämme, joka yksinkertaisesti tarkoittaa meidän jokapäiväistä toimeentuloamme. 2. Pyydämme päivittäistä toimeentuloamme Jumalalta, koska on tärkeää, että luotamme häneen joka päivä kerrallaan. Muistakaamme, että vaikka meillä olisikin esimerkiksi paljon säästöjä ja erittäin vakaa työpaikka, niin kuka on nämä siunaukset meille antanut ja sallii meidän pitää ne? Jumala, muistakaamme tämä, kun pyydämme häniltä päivittäistä toimeentuloamme. Jumala on meidän Jumalamme eilen, tänään ja huomenna. 3. Taivaallinen Isämme antaa meille kaikki tarvittavat resurssit, joita tarvitsemme täällä maan päällä eläessämme. Raamattu lupaa Jumalan täyttävän tarpeemme, mutta ei välttämättä halujamme. Halumme ja tarpeemme ovat kaksi ihan eri asiaa. Ja välillä Jumalan suunnitelma on myös antaa meidän kärsiä puutetta tietty aika, jotta uskomme kasvaisi. Meidän tulee kuitenkin luottaa Jumalan lupaukseen, että kaikki asiat, jotka hän sallii meille tapahtuvan, ovat meidän parhaaksemme. 4. Jumala lupaa täyttää henkiset ja maalliset tarpeemme, mutta meidän on itse tehtävä kaikki, mihin itse pystymme. Jumala hoitaa loput. Eli ennen kuin päätämme, että jokin tavoittelevamme asia ei ole Jumalan tahdon mukainen, analysoikaamme, olemmeko hikihatussa ja hyvällä omalla tunnolla tehneet kaiken voitavamme sen eteen. Jos vastaus on myönteinen, meillä ei ole mitään syytä huoleen, koska olemme tehneet osuutemme ja kaikki muu on Jumalan käsissä. Lopuksi muistakaamme, että kaikista tärkein leipä ei ole maallinen leipä, vaan elämän leipä. Maallinen leipä pitää sinut elossa maanpäällisessä elämässä, mutta elämän leipä antaa sinulle iankaikkisen elämän. Johannes 6:47-51. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iänkaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Jos et ole näin jo tehnyt, niin usko Herraan Jeesuksen vapahtajanasi ja Herranasi ja ota häneltä vastaan se elämän leipä, joka johtaa iänkaikkiseen elämään. Se on niin paljon tärkeämpää kuin meidän maalliset tarpeemme. Rukoilkaamme. Kiitos Herra siitä, miten annat meille päivittäisen toimeentulomme. Laita meihin kuitenkin halu tavoitella vanhurskautta enemmän kuin toimeentuloamme. Anna meidän kuolla itsellemme ja itsekkäille haluillemme niin, että sinun valtakuntasi asiat ja muiden tarpeet olisivat ensisijaisina tavoitteinamme. Kiitos kuitenkin siitä, miten monesti siunaat meitä paljon enemmällä kuin pelkästään perustarpeillamme. Useilla meistä on esimerkiksi paljon enemmän vaatteita kuin mitä tarvitsemme. Ja miten rikkaasti olet meitä siunannut myös vaihtelevuudella. Olet täyttänyt maailman väreillä, olet luonut toinen toistaan maukkaampia hedelmiä, monen makuisia ja näköisiä meren eläviä, lihaa, kasviksia, pähkinöitä, marjoja, sieniä ja muita antimia. Mikä valtava kirjo on sinun siunauksissasi. Mikä vaihtelevuus. Usein kiittämättömästi pidämme tätä vaihtelevuutta ja vaihtoehtojen kirjoa, tätä kaikkia itsestään selvänä, mutta nyt sanomme kollektiivisen kiitoksen sanan tästäkin hyvyydestäsi. Psalmi 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Aamen.
Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.